Polvenhaavarunossa Väinämöinen veistää vuorella venettä. Ja hän onnistuu siinä hyvin ja onnistuisi varmaan ihan loppuun asti, mutta sitten tulee paikalle paholainen tai hiisi, joka nykäisee sitten tätä kirvestä, jota Väinämöinen käyttää. Ja kirves osuu Väinämöisen polveen ja polveen tulee ammuttava haava. Maailma luotiin Väinämöisen polven päälle ja nyt kun tulee tämä ensimmäinen myyttinen haava, niin se tietysti osuu Väinämöisen polveen. Verta tulee niin paljon, että se upottaa maita ja virtaa jokina ja puroina ja Väinämöinen on tuskissaan. Hän lähtee sitten etsimään parantajaa ja Väinämöinen menee ensin Aliseen taloon, eli tässä on mukana mielikuva näistä kosmoksen eri kerroksista. Hän kysyy, että onko täällä parantajaa ja siellä sanotaan, että ei ole tietoa, ei osata. Hän menee seuraavaan taloon, sielläkään ei osata. Sitten hän menee kolmanteen taloon, eli tavallaan yliseen taivaaseen, ja siellä on ukko yli Jumala, joka sitten uuninpankon päältä urahtaa, että minä parannan, että onhan suljettu suuremmatkin. Hän kerskaa, että hän on maailmaa luodessaan sulkenut suurimmatkin joet kuin tämä veritulvan tekemä joki. Sitten on löydetty tämä myyttinen ensimmäinen parantaja, ja sen jälkeen polvenhaavarunno tavallisesti loppuu, mutta jatkuu sitten verensulkusanoilla. Eli tavallaan tämä ukko yli Jumala, tämä ensimmäinen parantajahahmo sitten esittää tämän verensulkusanat ja haava parantuu. Toinen myyttinen parannus kertoo sitten siitä, miten käärmeen purema parannetaan. Käärme syntyi hyvin monimutkaisen ja monivaiheisen prosessin kautta. Ensin oli joku alkuaine. Se ydinelementti, mistä tätä käärmettä ruvettiin synnyttämään, oli usein semmoinen joku pitkulainen epämääräinen muoto, jos ajatellaan käärmeen tätä muotoa. Se oli joko hiiden immen hiuksi, joka irtosi päästä, kun neito kampasi tukkaansa. Tai sitten se oli jonkun juuttaan tai jonkun muun pahan hahmon sylki tai oksennus, joka sitten ajelehti vedessä. Eli alkutilanne on se, että vedessä ajelehti joko hius tai sitten tämmöinen sylki- tai oksennuslaatta. Jotain inhottavaa ja vaarallista. Sitten tulee paikalle taas joku tällainen luojahahmo, joka rupeaa sitten valmistamaan tätä käärmettä tästä pidemmälle. Käärmeelle rakennetaan silmät ja pää ja erilaiset suomut kaikenlaisista pahoista aineksista, niin kuin kuluneista kengistä, rikkoutuneista padoista, simpukoista, tuonen marjoista, erilaisista mielikuvituksellisista aineksista. Sitten meillä on tavallaan se käärme olentona valmis, mutta yksi vielä puuttuu, eli se on hengetön. Se ei ole vielä elossa. Käärme on rannalla. Se on syntynyt siellä meressä ajelehtiessaan. Ja rannalla kävelee sitten Pyhä Pietari ja Jeesus tai Jumala. Pyhä Pietari näkee sitten tämän käärmeen alkion ja sanoo, että mitäs kun osaat, niin annappa tällekin henki, kun osaat antaa kaikille hengen. Jumala tai Jeesus on sitten kovin varovainen. Hän sanoo, että paha pahasta tulee. Eli että jos on näin pahat lähtökohdat, niin ei kannata antaa tälle henkeä, että ei siitä mitään hyvää seuraa. Mutta siitä huolimatta yllytettynä Jumala sitten henkäsee tähän käärmeen alkioon ja se herää henkiin. Ja ensimmäiseksi töikseen se sitten puree Pyhää Pietaria sormeen. Jumala tai Jeesus pääsee siinä sitten vähän niin kuin sanomaan, että mitäs mä sanoin, mutta parantaa sitten kuitenkin vaan puhaltamalla kevyesti sen ensimmäisen käärmeen pureman ja se on sillä valmis parani.
Kulttuurin ja terveyden professori Marja-Liisa Honkasalo, mikä sinua kiinnostaa tai puhuttelee näissä tarinoissa?
Mua kiinnostaa ehkä sillä tavalla yleisesti se, miten paljon ihmiset on nähneet vaivaa, jotta taudit voitaisiin parantaa. Tai ihmisten niin kuin semmoinen luova kekseliäisyys siinä, millä tavalla voi tsempata tauteja ja kaikenlaisia onnettomuuksia vastaan. Ja tietysti se mielikuvitus on ollut näissä historiallisissa kertomuksissa ja loitsuissa paljon enemmän esillä kuin mitä se on nyt, koska parantamiseen käytetään erilaisia teknisiä ja teknologisia apuvälineitä. Niin kuin laitteita ja lääkkeitä ja muuta. Mutta aikanaan se silloin on ollut sanallista ja mielikuvien saattelemaa ja jäsentämää. Ja sitten sen on täytynyt olla niin kuin jotenkin kiinteässä yhteydessä myös ihmisten elämänpiiriin, jotta ne tavallaan ne sanat ja ilmaisut, joita loitsuissa käytetään, niin voisi olla myös semmoisia, jotka tavoittaa.
Tässä nyt kuultiin siitä, miten Väinämöisen polveen tulee haava ja miten sitä parannetaan ja miten käärme syntyy. Se on syytä tietää, jotta voidaan parantaa käärmeen pureman aiheuttama haava. Jos ajattelet näitä tarinoita, niin mitä tai mistä ne sinulle kertovat?
No nyt mä ajattelen tätä ehkä eniten oman tutkimuskohteeni kautta. Mä olen tutkinut parantamista tai ihmisten sairauksia ja sairauden kulttuurisia jäsennyksiä, siis sairauksia kulttuurisissa yhteyksissään. Ja siinä yhteydessä myös niiden ikään kuin historiallisia juuria. Ja toisaalta sitten, koska olen pitkään toiminut lääkärinä, niin mua kiinnostaa tämä parantamisen ikään kuin tämä historiallinen rakenne ja se sellainen samankaltaisuus, joka tämän hetken parantamisessa on suhteessa näihin alkuperäisiin tai vanhoihin loitsuihin ja parannustarinoihin.
Mikä niitä yhdistää?
No siis niitä yhdistää siis tämän hetken parantamistapahtumaa ja näitä kuvattuja loitsutarinoita ja monia muita, jotka sitten on näissä Suomen kansan vanhoissa runoissa näitä loitsutarinoita, niin yhdistää se kiinnostava rakenne, samankaltaisuus siinä rakenteessa, jossa ensin etsitään tämän taudin syytä. Että täytyy löytyä ikään kuin se syy, jotta voidaan päästä eteenpäin. Ja siinä nähdään hirveästi vaivaa. Ja sitten tässä nykyisessä lääketieteessä niin ne diagnostiset toimenpiteet, joita tehdään, jotta voidaan saada sairauden syy selville, ne on toisenlaisia, koska siinä on laitteita ja kuvantamismenetelmiä nykyään ja erilaisia juttuja, joita kautta päästään sen sairauden yhtä lailla siis sen alkusyyn lähteille. Ja sitten, koska siinä on se ihan samanlainen looginen kaava, että jos tiedetään syy, niin siitä johtuu se, että voidaan parantaa. Ja tämä on musta hirveän kiinnostavaa.
Niin, tosiaan se ei ole pelkästään psykiatrian lähestymistapa, että katsotaan, mistä se trauma on tullut, vaan että se on ihan näissä fyysisissä vammoissa tietysti samalla tavalla.
Niin, se on fyysisissä vammoissa, että jos menee anginan tai kurkukivun takia lääkäriin, niin tulee otetuksi bakteerinäyte, jolloin katsotaan niitä, ei käärmeitä, mutta katsotaan niitä bakteereita siinä levyllä ja sitten nimetään se, että mikä bakteeri ja mille antibiootille mahdollisesti herkkä bakteeri on ollut tästä taudin aiheuttaja. Se on sillä tavalla hirveän lähellä se itse asiassa se, sekä se looginen kaava on sama, mutta se, myöskin ne toimenpiteiden ikään kuin se rakenne on hyvin lähellä sitä, mitä se on ollut näissä loitsuissa.
Marja-Liisa Honkasalo, jos ajattelet vielä näitä Lotte Tarkan äsken kuvaamia tarinoita, niin onko niissä jokin henkilö tai kohta tai sanat, mikä erityisesti tekee vaikutuksen?
Tietysti tuo veri, tai kysymys verestä, ja se on niin valtavan voimakas tämä Väinämöisen polvihaavat loitsu, ja veren merkityksestä ja sitten veren ja elämän välisestä symbolisesta suhteesta, se on niin kuin todella merkittävä. Mutta sitten se tuo mun mieleeni myös semmoiset niin kuin veren seisauttamisen perinteen, mikä tälläkin hetkellä Suomessa vielä on. On olemassa veren seisauttajia, jotka on siis niin kuin, ne ehkä luokitellaan ehkä tässä kansanlääkinnän piirissä niin kuin henkiparannuksen puitteissa toimiviksi. Siis ihmisiä, jotka osaavat näitä veren seisauttamisen syntysanoja. Et niitä on vielä aika paljon. Ja kiinnostavaahan on se, että kun mä olin Kaustisilla tuolla kansanlääkintäkeskuksessa opiskelijoiden kanssa haastattelemassa näitä kansanparantajia, niin siinä kerrottiin esimerkiksi siitä, että kansanparantajat voivat olla yhteydessä keskussairaalaan, jos on ollut semmoinen valtava verenvuoto synnytyksen jälkeen tai jotain muuta. Ja silloin, kun tietämällä vaan sosiaaliturvatunnuksen, niin he ikään kuin voi ottaa yhteyttä tähän. Heillä on kuitenkin nämä sanat. Ja sitten he voi niin kuin olla yhteydessä ja sitten näitä, siis että verenvuodon pysäyttämisiä on tapahtunut.
Miten tieteellisen lääketieteen puolelta näihin vaihtoehtoisiin parantajiin vuonna 2013 suhtaudutaan?
No se on tietysti Suomessa se on aika iso keskustelu ja aika vastakkainasettelevä keskustelu toisin kuin monessa muussa maassa. Et jos me ajatellaan jotain semmoisia esimerkiksi Yhdysvaltoja tai Etelä-Euroopan maita tai Keski-Euroopassakin, jossa monet parantamisen tavat menee rinnakkain, niin meillä ne on enemmän vastakkain.
Mitä itse ajattelet, että mikä olisi hyvä tapa suhtautua?
No mun mielestä ne ihmiset voi hakea apua erilaisista paikoista, missä he kokevat, että he voivat saada apua. Tämä on siis aika radikaali ajatus, mutta mä tarkoitan sitä, että sikäli kun tämän sairauden lääketieteellinen hoidettavuus ja on selvillä, niin myöskin näitä muita mahdollisia hoitoja on tärkeää, että ihmiset voi käyttää. Tässä suomalaisessa vaihtoehtohoitokeskustelussa on usein näin vaihtoehtohoitojen tavallaan merkitys ihmisille on jäänyt tutkimatta. Et niihin ei ole paneuduttu samalla tavalla kuin mitä esimerkiksi lääketieteellisen parantamisen tutkimukseen on satsattu ja mitä siinä on tehty tutkimusta. Ja tämä on mun mielestä aika valitettavaa, koska sitten taas toisaalta kun ihmiset kertoo siitä, että millaista apua he saa näiden erilaisten vaihtoehtohoitoparantajien luona, niin he korostaa sitä parantaja-potilassuhdetta ja nimenomaan sitä, että parantajat ottavat heidät niin kuin kokonaisesti huomioon tai kuuntelevat heitä. Ja se on tietysti tärkeää ihan lääketieteellisellekin käytännölle. Ja mä ajattelen vaan sitä, että tässä on semmoinen kiinnostava yhteys tässä Loitsussa. Ja erityisesti Lotte Tarkan tulkitsemana, kun hän puhuu tästä puhaltamisesta ja tästä kärmeen puremasta ja siitä, että Jumala puhaltaa ja saa tämän kärmeen pureman paranemaan. Että sehän on, jos on kyyn purema, niin sehän ei ihan puhaltamisessa parane, mutta siinä on juuri se niin kuin ikään kuin se placebo-puoli. Eli placere, siis tehdä hyvää, on semmoinen, jota niin kuin lääketieteen käytännöissä niin pidetään usein tämmöisenä vähän niin kuin huuhaana ja muuna. Mutta kuitenkin se on olemassa semmoisena teemana, joka on kulkenut näistä vanhimmista dokumentoiduista parantamiskertomuksista nykypäivään asti. Että hyvä parantaja on semmoinen, joka myös pystyy luomaan sen luottamuksellisen tunnelman ja sen placeboon ja sitä kautta parantamaan.
Ja varmasti liki jokainen vanhempi omien lastensa sormia puhaltaa tai poskea puhaltaa, jos siihen on tullut pipi.
No niin, no sehän siitä sanotaan, että se on käytetyin ja tehokkain hoitomuoto edelleenkin.
Marja-Liisa Honkasalo, mitä ajattelet näistä hahmoista, joita Lotte Tarkan tarinassakin kuvattiin? Tietysti Väinämöinen, paholainen, ja sitten siellä oli aika kiinnostavasti Jeesus ja Pyhä Pietarikin mainittu, Ukko Ylijumala. Uskonnolliset vaikutteet ja tarinat menevät tässä aika mukavasti sekaisin.
Niin näinhän näissä perinnetarinoissa usein tapahtuu, että siihen tulee niin kuin ikään kuin paljon historiallisia kerroksia. Et tietysti ennen kristinuskoa, mitä oletettavimmin nämä tarinat ovat olleet ilman Jumalaa ja Jeesusta ja neitsyt Mariaa. Että siellä on ollut toisenlaisia myyttisiä hahmoja. Tässä on tietysti myös sen kerääjän vaikutus, että ne porukat ei ole siellä sattumalta, vaan ne ovat varmasti sen kerääjän ansiosta.
Aika mainio kenties sattuma, tai mikä lieneekään, on myös se, että tässä käärmeen synty ja käärmeen purema voimakkaasti liittyy tähän parantamisen ideaan. Ja käärmehän on tämä Asklepioksen sauvan ympärillä oleva lääketieteen antiikin aikainen symboli.
Niin, siis lääketieteen myyttinen eläin. Totta, että se on ollut Asklepioksella. Ja sitten tietysti käärmeen symboliikka ulottuu sitten myös kristinuskoon, koska tässä on just se sama eläin, joka sitten tuli paratiisiin ja pilasi meiltä kaiken. Että se oli tosi paha silloin ja se on paha tässä kertomuksessa nyt.
Käärme on siis kahtalainen. Se on toisaalta tämä, joka syöksee syntiin, mutta sitten se on parantamisen symboli.
Näin, joo. Kahtalainen. Niin kuin symbolit usein on, että niissä on kaksi eri ulottuvuutta.
Olemme tätä asiaa tässä nyt tavallaan kiertäneet jo monestakin suunnasta, mutta kysyn vielä silti tiivistystä. Näetkö näillä myyttisillä parannusrunoilla tai loitsuilla yhteyttä nykyaikaan?
Joo, ja näissä loitsuissa esiintyvä rakenne on pitkälti sen parantamistapahtuman tai sen terveydenhuollon kohtaamisen rakenne tällä hetkellä. Toinen, mikä on todella tärkeä myös, niin on se, että psykiatria ja psykoterapia toimii myös sanan, siis puhtaasti sanan avulla. Tietysti nykyään käytetään aika paljon lääkkeitä psykoterapiassa, mutta kuitenkin se kommunikaatio ja se paraneminen tapahtuu sanan avulla tai sanan kautta ja sanallisen ilmaisun kautta, että usein pitkissä psykoterapioissa ei koskaan mitään muuta tehdä, kun puhutaan, että sillä tavallahan siinä on niin kuin hyvin samanlainen kaava ja samanlainen rakenne.